Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve, koju priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Ove nedjelje u katoličkoj crkvi bit će obilježen 56. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, koji se svake godine slavi u nedjelju između svetkovina uzašašća i duhova. Crkva je uvela taj dan 1967. godine na temelju poticaja iz dokumenta Drugog Vatikanskog sabora Inter Mirifica. Svake godine pape 24. siječnja na blagdan Svetog Franje Saleškoga, zaštitnika novinara, objavljuju svoju poruku, tako je učinio i ove godine Papa Franjo, naslovivši je "Slušati uhom srca". Kako u ovoj našoj emisiji nastojimo biti aktualni, medijima ćemo posvetiti večerašnju emisiju Socijalni govor crkve. Naš večerašnji gost je doktor znanosti Davor Trbušić, asistent na odsjeku za komunikologiju Fakulteta Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Hvala Isus i Marija i dobro nam došli, doktor Trbušić.
Uvijek je dobro večer, hvala na pozivu.
Pa evo, da odmah možda započnemo upravo sa ovom papinom porukom uz ovogodišnji svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Papa u njoj govori, dakle, o slušanju i kaže da je slušanje ključno za gramatiku i uvjet za istinski dijalog, te da je temeljno za ljudsku komunikaciju. Ne čini li vam se da Papa upozorava zapravo na bitno, budući da prečesto kad govorimo o komunikaciji prije svega smo fokusirani na govor, a manje na umijeće slušanja?
Rekao bih da se to više tiče nas muškaraca, posebice nas koji smo u braku. Često smo mi ti koji veći fokus stavljamo na govor, a onda se naše supruge žene tuže da nemamo to umijeće slušanja, da ih dovoljno ne slušamo, i onda je to izvor nekakvih često razmirica u braku.
Nesporazuma.
Da, nesporazuma. Šalu na stranu. To što kaže Papa je istina. Mi danas živimo u kulturi, živimo u društvu koje, rekao bih, više njeguje formu nego sadržaj. U komunikološkom smislu, mislim da će to svi naši slušatelji moći potvrditi i prepoznati, dakle, kada nekoga gledamo na televiziji, onda često promatramo njegovu neverbalnu komunikaciju, promatramo njegovu gestiku, mimiku, promatramo i slušamo ton i boju glasa, a tek onda zapravo pažnju usmjeravamo prema onome što govornik ima za reći. To je normalno, to je ljudski i to nam je urođeno i to je zaista teško mijenjati. Ono što mi se sviđa u papinoj poruci koju ste spomenuli i citirali na početku, kaže Papa dalje da mi gubimo sposobnost slušanja sugovornika, kako u onim običnim, uobičajenim, svakodnevnim odnosima i stvarima, tako i u raspravama o najvažnijim pitanjima zajedničkog života u društvu. I mislim da mi u Hrvatskoj, nažalost, tome svjedočimo. Mi smo duboko podijeljeno i polarizirano društvo i često se čini da se ni oko čega ne možemo složiti, da nam je teško postići, pronaći konsenzus upravo oko ovih uobičajenih stvari, a kamoli onda oko nekih kompleksnijih pitanja u društvu. Ok, s jedne strane to ne moramo čak ni očekivati, možda neki sklad, harmoniju, da se svi baš slažemo oko svih pitanja. Naravno, ne treba očekivati jednoumlje, jer ta vremena su iza nas, nadamo se, ali da bismo trebali očekivati i da bismo trebali željeti jednu kulturu dijaloga, slušanja, jednu argumentiranu raspravu u kojoj će svatko reći svoje, bez da automatski stavljamo sugovornika s kojim razgovaramo u neke ladice, to bismo svakako trebali priželjkivati. Često mi se čini da i onda kada netko ima dobru ideju, kada netko ima dobro rješenje, da ga se jednostavno ne može podržati, jer on ili ona dolazi iz suprotnog političkog, ideološkog tabora. Da. I to je potrebno zaista premostiti. Tu podjelu na mi ili oni, profesor Boris Beck s Fakulteta političkih znanosti jednom je rekao da čim uočimo u javnom prostoru tu podjelu ili mi ili oni, dakle automatski možemo reći da je riječ o ideologiji. A ideologija znamo zaslijepljuje i često zatvara u konačnici uši za drugoga i drugačije. I zato Papa jako dobro poentira u poruci i kaže da u mnogim razgovorima mi uopće ne komuniciramo, nego samo čekamo da drugi završi sa svojim govorom kako bismo mi onda nametnuli svoje stajalište, a kažem često i ideologiju.
I upravo kad govorite o tome koliko je to zapravo važno zajedništvo i koliko je ta komunikacija važna u izgradnji zajedništva, recimo u latinskom jeziku je vrlo zanimljivo kako su zajedništvo i komunikacije zapravo potiču od istog korijena, komunio i komunikacijo. I koliko je zapravo za jedno društvo, za jednu zajednicu jako potrebno komunicirati. Pa evo i Papa zapravo u ovoj svojoj poruci kaže da mi nismo stvoreni kako bismo živjeli kao atomi, nego da živimo zajedno. Pa evo koliko je važna upravo ta, rekao bih, antropološka dimenzija zajedništva koja se rađa iz ove komunikacije, naposljed u ovom vremenu naglašenog i individualizma i egoizma, što Papa evo i kritizira u svojoj poruci kao suprotnost ispravnoj komunikaciji.
Da, evo posljednjih dana kad sam se vozio automobilom po gradu, onda sam mogao uočiti jedan jumbo plakat, on mi je baš upao u oči. Ne znam točno kako glasi, međutim suština poruke je ta da ne postoji problem koji komunikacija ne može riješiti. Uh-huh. To je otprilike ta poruka jumbo plakata. Da, komunikacija je, rekli bismo, conditio sine qua non, dakle, društveno vrlo važna, bez nje nema ljudskih odnosa, nema veza, nema razvoja društva, ona je nužan preduvjet za svaki društveni sustav. Papa kaže da slušanje odgovara tom Božjem poniznom stilu, jel? I upravo je, čini mi se, poniznost, ta krepost, koja je u suprotnosti s ovime što ste vi naveli u pitanju, dakle sa individualizmom i egoizmom, čime je obilježeno naše današnje društvo. Papa dobro primjećuje da je slušanje dimenzija ljubavi. Mm-hmm. Jer ti kada želiš zaista saslušati nekoga, ti moraš ući u odnos, ti moraš ne okrenuti leđa toj osobi, ti moraš odvojiti vrijeme za tu osobu. Jel? To je ta dimenzija ljubavi o kojoj Papa govori. I kaže da pritom nije dovoljno samo slušati, nego treba dobro slušati i posvetiti pozornost kako slušamo, što slušamo i koga slušamo. Ono što mi je još zanimljivo, da Papa upozorava na tu unutarnju gluhoću. Uh-huh. I on govori da bez obzira što mi svi imamo fizički uši, to nije automatski dokaz da nekoga čujemo. Tako je. I zapravo Papa kaže da slušanje nije samo nešto što se tiče osjetila sluha, već je slušanje stvar srca. Spominje svetog Augustina koji nas poziva da nemamo srce u ušima, nego uši u srcu. Da zaista možemo živjeti zajedno, slušati i čuti drugoga u konačnici.
Evo, kod vas na vašem odsjeku se odgajaju i budući novinari. Pa evo, Papa posebno ističe da je i za novinarstvo kao struku jako bitno slušanje i pomalo se nastavlja na onu svoju poruku od prošle godine gdje je on govorio da treba doći i vidjeti. Dakle, novinar treba biti spreman da bi napravio dobar posao, rekao bih, vidjeti i upoznati se sa konkretnim činjenicama, sa konkretnom situacijom, a ne ono što se nažalost danas često događa, copy-pastati pa samo putem Googla tražiti neke informacije o nekom događaju, nego biti na licu mjesta. A tu evo ove godine posebno ističe i to slušanje.
Tako je, da, Papa kaže da nema dobrog novinarstva bez sposobnosti slušanja i da bi neki novinar koji obavlja svoj posao savjesno, odgovorno, da bi mogao ponuditi temeljitu informaciju, uravnoteženu informaciju, cjelovitu informaciju, dakle, nešto na što ga i načela njegove profesije obvezuju, da je potrebno dugo vremena slušati. Bojim se da to danas gotovo i ne vidimo u novinarstvu, jer nažalost novinari često imaju unaprijed određenu agendu, unaprijed složenu priču, uredničku politiku koju trebaju slijediti, ideologiju nažalost često koju trebaju slijediti. S druge strane, novinari često nemaju ni vremena za temeljito pristupanje. Dakle, novinarstvo se jako promijenilo, redakcije su se jako promijenile unazad 20-30 godina. ja nisam toliko star. Ako pitate novinare koji jesu toliko u postu, oni će vam sigurno to potvrditi. Dakle, današnje novinarstvo je brzo, današnje novinarstvo je konvergirano, današnje novinarstvo je ambijentalno, što znači da se oslanja na nove komunikacijske tehnologije koje zahtijevaju neposrednost i trenutnost. Jel? Pitanje je što je s istraživačkim novinarstvom. Koliko se ono danas njeguje. Neki će reći da zapravo ne postoji istraživačko novinarstvo, već postoji doušničko novinarstvo. I se jednostavno dilaju informacije pa se onda predstavljaju kao istraživačko novinarstvo, što je daleko od istine. Činjenica je da danas sami, kao konzumenti medija, često moramo kopati, često moramo tražiti drugi izvor, treći izvor, četvrti izvor, kako bismo onda mogli objektivno sagledati neki problem. Teško i teže danas dolazimo do druge strane medalje, jel, do uravnoteženog izvještavanja. Teško dolazimo do kvalitetnog analitičkog promišljanja koje je rezultat slušanja, opet se vraćamo na slušanje. I jedne i druge strane sučeljavanje jednih drugih argumenata. Sviđa mi se, Papa kaže da bi se izvijestilo o nekom događaju, bitno je znati slušati i biti spremni promijeniti mišljenje, modificirati svoje polazne pretpostavke. Dakle, to je vrlo važno i bojim se da to jako malo vidimo u hrvatskoj novinarskoj praksi, jer novinarstvo je profesija u kojoj jako rijetko slušamo u odgovornosti. Dakle, ne znam jesam li ikada čuo da se netko ispričao zbog lažne vijesti, zbog toga što su nekoga krivo optužili, što su ga stavili na stup srama, što su ga difamirali, što su ga dehumanizirali. Tako da tu još ima puno prostora za napredak kako bi novinarstvo postiglo ono o čemu papa
govori. Da. U poruci papa isto tako ističe današnje nepovjerenje prema takozvanim službenim informacijama. Napose, evo, nakon pandemije svi smo bili zapljusnuti mnogim, rekao bih, proturječnim informacijama u vrijeme pandemije i o samoj bolesti i o načinu borbe s tom bolešću itd. Pa evo, kako je zapravo došlo do tog nepovjerenja? Kakva je u svemu tome uloga interneta i društvenih mreža te mogućnost koju pružaju za brzo širenje, evo, razno raznih informacija čemu smo, evo, svakodnevno svjedoci?
Pa internet svakako ima puno prednosti, puno koristi i to zaista uviđamo svaki dan. Dakle, jednostavno se koristi, dostupne su nam informacije, umreženi smo, pristupamo interaktivnom sadržaju. Međutim, isto tako ima i svoje nedostatke, evo, i znam da na to aludirate kad kažete nepovjerenje prema službenim informacijama. Dakle, sigurno da mi živimo u vremenu infodemije, da smo zaista okruženi jednom poplavom informacija, i tu zasigurno dolazi do tog glavnog nedostatka, odnosno pojave lažnih vijesti, koji taj termin inače nije nov termin, on je populariziran nedavno, 2017. je recimo bila riječ godine prema Collins Dictionary, ali to zahvaljujući Donaldu Trumpu koji je taj termin popularizirao tada, ali u principu teoretičari medija će vam reći da je to oksimoron, jer u principu ne postoje lažna vijest, jer vijest ili je istinita ili nije vijest.
Točno.
Tako da,
s druge strane je laž, vijest ili
je,
laž.
Tako je. Dakle, evo, kao što sam rekao, živimo u vremenu infodemije i zaista je teško je razaznati danas što je istina, što je laž, pogotovo na društvenim mrežama, što je istina, što je laž, što je dezinformacija, što je manipulacija, što je propaganda. Dakle, mislim da na tom ispitu padaju i oni ljudi koji za sebe misle da imaju visoku razvijenu medijsku pismenost. Nepovjerenje prema službenim informacijama, to ste spomenuli. Da, kaže papa, i nakon pandemije, ali ja bih se vratio malo i na to pandemijsko vrijeme i kontekstualizirao malo to s našim slučajem, s našim Hrvatskom i nacionalnim stožerom koji je krizom upravljao. Dakle, mi sada možemo nakon nekog vremena raspravljati o konzistentnosti njihovih poruka, možemo razgovarati i raspravljati o vjerodostojnosti komunikatora. Međutim, ja bih se tu usredotočio na dva ključna problema zašto mislim da dolazi do nepovjerenja u službene informacije. Prva stvar je to da mi u Hrvatskoj zaista imamo nisko povjerenje u institucije. Dakle, to pokazuju sva recentna istraživanja i ono je u padu i mislim da će se taj trend nastaviti. Drugi problem je takozvani fenomen tog eko komore, eko chamber ili filter mjehurića, kako se to zove u teoriji. Dakle, činjenica je da mi na društvenim mrežama, mislim i u offline svijetu, odabiremo ljude, odabiremo informacije koje potvrđuju naš sustav uvjerenja, I to je normalno, dakle to se zove znači, u offline svijetu i homofilija, dakle mi se družimo s ljudima koji nam odgovaraju, dakle to je naša svjesna ili nesvjesna sklonost prema ljudima koji potvrđuju naša stajališta. Naravno da to još više dolazi do izražaja u digitalnom okruženju. Dakle, mi svjesno selektiramo vijesti, mi svjesno selektiramo, ako želite, i objave na društvenim mrežama koje idu nama u korist. Mi svjesno se učlanjujemo u grupe koje su nama po volji, koje govore ono tako je, koje govore što naše uši žele čuti. Ja? To je normalno. A pritom izbjegavamo vijesti koje su suprotne našem mentalitetu. Ono što je zanimljivo da se tako počinje onda ponašati algoritam. Dakle, kada bismo mi sad otišli na Google, dakle, mi bismo imali potpuno drukčije rezultate. Jer Google već zna, ovisno o našim preferencijama, ovaj bi nešto drugo izbacio, meni bi nešto drugo izbacio. Dakle, algoritam je naučio naše preferencije, naše apetite, naše ukuse, kako se mi ponašamo, i on to servira za nas.
Čak nam i on povlađuje.
Tako, on nam povlađuje i potencira upravo tu eho komoru ili filter mihurić, kako god želite.
Znači, ako smo, rekao bih, u nekakvom lažnom stanju svijesti, gdje smo sebe uvjerili u nešto da je istina, zapravo nije istina, sve će nam pomoći da još dublje to vjerujemo.
Absolutno, da, i tu se vraćamo opet na papinu poruku. Ja, kaže da smo jednostavno često zatvoreni da slušamo, da se zatvaramo u svoje svjetove, u svoje mentalitete, da smo zatvoreni onda čuti drugoga i drukčije.
I to je jako važno, stalno raditi taj ispit savjesti.
Absolutno.
Dakle, i propitkivati što je zapravo istina i tražiti istinu, ono što je u kršćanskoj duhovnosti posebno naglašeno, tražiti istinu, ne se ukopati u neke svoje lažne istine, rekao bih. Pa evo, da možda sve ovo skupa malo prebacimo i na područje crkve danas. Kako vi vidite, jedno vrijeme ste i radili u Zagrebačkoj nadbiskupiji i u tiskovnom uredu, kako vi vidite komunikaciju unutar crkve, prije svega iz perspektive spremnosti i otvorenosti za uzajamno slušanje?
Pa koliko sam vidio u poruci, papa se isto dotiče toga i upućuje jednu kritiku crkvi, da je u crkvi postoji jedna velika potreba da slušamo, da slušamo jedni druge. Kaže papa da je u pastoralnom radu najvažnije to djelo apostolata uha. Meni je uvijek upečatljiv prizor, pa tako bio i ove godine na Veliki petak kada je bio križni put u Koloseumu, i onda kada vi promatrate papu, recimo ove godine je bila ta tema kada su obitelji svjedočile o boli gubitka i ratnim strahotama, i kada vi vidite papu i možete zaista iščitati iz njegove neverbalne komunikacije kako je duboko uronjen upravo u to slušanje, upravo u to suosjećanje s tim ljudima. Dakle, da je on preuzeo zapravo njihov križ na sebe, slušajući te križeve i te gubitke. Ja sam se, recimo, u svome doktoratu, mislim da je to baš zanimljivo ovdje spomenuti, kada razgovaramo upravo o toj komunikaciji unutar crkve i o tom dijalogu unutar crkve, ja sam se bavio Stepinčevim javnim istupima i cenzurom u svjetovnom i vjerskom tisku. Onda mi je bilo zanimljivo čitati Katolički list, dakle govorimo o 40. godinama 20. stoljeća, dakle govorimo o jednom totalitarnom režimu i govorimo o vremenu prije 80 godina. Onda mi je bilo jako zanimljivo vidjeti kako Katolički list je tada zaista njegovao jednu zdravu polemiku. I vi ste mogli čitati u nekoliko uzastopnih brojeva polemiku između Cenkića, Josipa Cenkića i Dragutina Nežića. Nežić je tadašnji bio tada poglavar, bio je ravnatelj, duhovnik Sjemeništa, zapravo nadbiskupstvo Bogoslavnog Sjemeništa, i oni su polemizirali iz broja u broj, naravno na jedan uljudan način, o pitanju djeveruše kod mlade mise. I Cenkić nešto napiše, pa onda mu Nežić u sljedećem broju odgovori, pa mu ovaj opet reterira i tako dalje. I tako imate par brojeva. Naravno, sve u jednom kulturnom ophođenju, pristojnom tonu, ali čini mi se, evo, i čini mi se da to danas, ono, 80 godina kasnije, čini mi se da to u našoj crkvi možda malo nedostaje, te jedne zdrave polemike. Evo.
Da. Dakle, na neki način da se izmijene mišljenje.
Tako je.
Ne moraju se ljudi svađati i tako dalje, da argumentiraju, možda imaju različiti pogled na neku stvar, i to je, čini se, nešto što je jako, jako danas nedostaje, i onda to u mnogima određuje ovo što želim sljedeće pitati. Što je pak s tim odnosom crkve i medija? Misli se tu prije svega onih svjetovnih. Ponekad se čini kao da se radi o različitim jezicima komunikacije koji doprinose nerazumijevanju i međusobnim nesporazumima i čini se da je to gotovo naša svakodnevica i tu nikako, rekao bih, da se pomaknemo na bolje.
Pa ja bih to rekao ovako, dakle, kada je riječ o odnosu svjetovnih medija i crkve, mislim da jedna sintagma jako dobro to opisuje, to je od marginalizacije do senzacije. Dakle, ili svjetovne medije ne zanima ono što se događa u crkvi, ili izvještavaju samo ako je riječ o nekoj senzaciji, nažalost o nekom skandalu, ili prigodno pred blagdane, kada treba popuniti onaj folklorni blok u programu. Naravno da tome ne pridonosi ni činjenica da vi danas u redakciji danas ne postoji sektorsko novinarstvo, tako da u principu, mislim, ok, postoji negdje, u javnom servisu još donekle postoji, ali vi nemate specijalizirane novinare koji bi pratili crkvu, koji bi bili upoznati s temama i s kojima bi se onda moglo dugoročno možda surađivati. S druge strane, nije samo naravno krivica na svjetovnim medijima, s druge strane, mislim da i mi možemo biti tu daleko inventivniji i proaktivniji. Kao što ste spomenuli, ja sam radio u tiskovnom uredu Zagrebačke nadbiskupije 5 godina i meni je to bio izazov. I mi smo tragali za rješenjama kako biti proaktivniji, kako biti domišljatiji, kreativniji u komuniciranju.
Otvoreniji na neki način.
Tako, otvoreniji. Mislim, ako se samo vratimo na crkvene dokumente koji nam to govore, dakle, Aetatis Nova iz 92. Papa Ivan Pavao govori o tom novom jeziku, jel? Govori o tim novim tehnologijama koje moramo prihvatiti. Dakle, mi ne govorimo ovdje o promjeni nauka, o prilagodbi nauka, iako bi to možda neki htjeli. Mi govorimo o promjeni forme.
Jasno.
Dakle, govorimo o promjeni tehnologije, kako ćemo komunicirati evanđelje našim vjernicima. Čini mi se da često se i mi u crkvi znamo žaliti da nas nema, da nemamo prostoru u takozvanim mainstream medijima. Međutim, to je promašeno nadanje. S jedne strane, danas se briše ta granica gatekeepera, dakle, ne postoje oni ljudi koji sad odlučuju što će postati vijest, što neće, jel, u tom smislu riječi. Ne, danas na društvenim mrežama nam je zaista to olakšano. Jel, danas na društvenim mrežama informacija vrlo lako pronađe put. Druga stvar, ako je tako, to je znak da mi moramo jačati vlastite kanale. Evo, Hrvatska katolička mreža radi dobar posao. Dakle, dobar primjer. Imate portal, imate radio, imate video sadržaj koji producirate. Imate društvene mreže na kojima komunicirate. Ali jer crkva je uvijek bila tamo gdje su ljudi. A ljudi su danas i na mrežama. Nisu samo na mrežama, ali su i u tom virtualnom prostoru.
Naravno, u Isovo vrijeme se propovjedalo tako što se popelo na goru i došli su ljudi na tisuće, Isus, dakle, drži onaj govor na gori, isto tako poziva na krovovima, pa su isto tako...
Crkva je uvijek kroz povijest koristila sva sredstva koja su bila na raspolaganju,
a danas, Bogu hvala, imamo jako puno sredstava, no nekad mi se čini kao da, evo, zbog tog mnoštva sredstava nekad ostanemo, rekao bih, pomalo možda ovo što ste rekli, neinventivni, ne znajući što ćemo s njima, da. I na jednim koricama jedne knjige sam vidio bio kako je prikazan jedan apostol iz onih apostolskih vremena, onako u tunici i tako, i kako oduševljeno propovjeda sa jednim radosnim izrazom lica, a s druge strane pastoralni djelatnik našega vremena okružen svim tim razno raznim sredstvima i ne zna, onako sav je u čudu, zbunjen, što sad da napravim sa svim time, kako ih iskoristiti da bi navještao riječ.
Mislim, da, i treba pomoći svećenicima, treba pomoći tim ljudima koji evangeliziraju, koji su aktivni u pastoralu, i tu definitivno treba onda uključiti medijske stručnjake koji su, ajmo reći, doma s tom tehnologijom, koji znaju to koristiti.
A to je isto potrebno slušanje, jel tako? Čuti te stručnjake i vidjeti i otvoriti uho i za njihove savjete i prijedloge, jel tako? Predlažem da kratko predahnemo uz glazbu i vraćamo se našem razgovoru. Grupa Fides, Ohrabri se, pjesma.
Se valovati, neće te prekriti. život i tebe nosit će on. Znaj da nosio cijeli taj svijet na svome dlanu. Daj mu svoj život i tebe nosit će on. Boga premjestiti. Ne boj se valovati, neće te prekriti. Suzu će svaku tvoj bol s lica obrisati. A to nosi on cijeli taj svijet na svome dlanu. Svoj život i tebe nosit će on. Znaj da nosi on cijeli taj svijet na svome dlanu. Daj mu svoj život i tebe nosit će on. Daj mu svoj život i tebe. Daj mu svoj život i tebe nosit će on.
Slušate emisiju Socijalni govor crkve. Danas se uoči Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija koji ćemo proslaviti ove nedjelje bavimo medijima. Naš gost je dr. Davor Trbušić, asistent na odsjeku za komunikologiju Fakulteta Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Malo ćemo se dotaknuti, tijekom razgovora smo spomenuli vašu doktorsku disertaciju. U njoj ste se bavili cenzurom govora blaženog Alojzija Stepinca u vrijeme Nezavisne države Hrvatske, pa vas evo molim da nam možda, naslov zvuči naime jako zanimljivo, da nam konkretno kažete do kojih ste zapravo vi sve zaključaka došli i u kojoj mjeri tadašnju medijsku sliku možemo usporediti sa ovom našom današnjom, u smislu da će danas rijetki priznati da postoji cenzura, a opet se s različitih strana govori o dezinformacijama i manipulacijama u mediji.
Da, ja sam analizirao javne istupe nadbiskupa Stepinca i odjeke u tisku, tadašnjem tisku od 41. do 45. Sad, zaključaka je puno i zaista bismo mogli cijelu jednu emisiju posvetiti tome. Ja ću samo reći neke ključne naglaske. Dakle, uzorak je bio 6 tiskovina u tadašnje doba, dakle 5 svjetovnih tiskovina i jedan katolički list, katolička tiskovina, dakle poluslužbeni tjednik Zagrebačke nadbiskupije. I ono što je definitivno među najvažnijim nalazima tog istraživanja je da je cenzura javnih istupa nadbiskupa Stepinca u tom tisku definitivno postojala i ona je ovisila o dominantnoj temi javnog istupa nadbiskupa Stepinca. Dakle, kada bi nadbiskup Stepinac, a toga je znamo bilo često, kada bi osudio rasističku ideologiju, dakle, mogli bismo reći da je cenzorska olovka najviše radila. Naravno, očekivano, jer nije bila u skladu sa politikama tadašnjeg režima nezavisne države Hrvatske. Ta cenzura je bila, pa rekli bismo, neuka i kruta, i jednostavno se očitovala u tome da su izbacivali ono što im nije išlo u korist.
Prilog.
Tako je. Dakle, tisak bi izvijestio čak o tom događaju, dakle o propovjedi, međutim o propovjedi ne bi bilo ni riječi. Dakle, sadržajno se ne bi ulazilo u propovjed, jer naravno nije išlo u korist režimu. E sad, kada me pitate da usporedimo cenzuru tada i danas, cenzori tada su bili politička vlast. To je bio totalitarni režim Nezavisne države Hrvatske i zaočekivati je da će jedan režim češljati i kontrolirati sav sadržaj koji se objavljuje. Danas je tržište Danas je tržište glavni cenzor. Današnji cenzori su zapravo korporativni decision makeri koji odlučuju što će biti masovno proizvedeno, a što neće. Suvremena cenzura u današnjim redakcijama nije tako kruta i očita kao što je bila i kao što i je u totalitarnim režimima. Dakle, vi nemate svakodnevno nekoga tko šalje diktate u redakciju što treba pisati, koga treba posebno hvaliti, kako treba pisati određenoj osobi itd. Nema pljenitbe listova, dakle nema suspenzivne cenzure, kao što smo možda navikli u totalitarnim režimima. Dakle, to jednostavno ne postoji u suvremenim demokracijama, no postoje pritisci koji vode prema autocenzuri. Teoretičari medija će vam reći da je autocenzura zapravo najgori oblik cenzure. Postoji tri oblika, dakle, postoji preventivna, postoji suspenzivna i postoji autocenzura. Jel? To je rak rana novinarstva, to će vam svi potvrditi. Jel? Dakle, pritisci postoje, oni su dakako i politički, ali ponajviše korporativni. Jel? Politički su možda vidljivi u manjim lokalnim sredinama, lokalnim medijima koji često ovisi o gradskim, županijskim, lokalnim financijama. Međutim, taj korporativni pritisak je svakako opasniji, jer mediji su danas postali korporativna carstva, odnosno u vlasništvu velikih medijskih korporacija. Vi u Sjedinjenim Američkim Državama imate takozvani Big Six Control, dakle, odnosno mediji su u vlasništvu velikih korporacija, poput CBS-a, poput Disney-a, poput Time Warner-a i slično. Jel? Zato imate tu sintagmu, taj termin corporate media. Dakle, promijenila se na cijela paradigma. I novinarske slobode su u velikom pitanju, u velikom problemu u takvim sustavima. Također, kada već govorimo o cenzuri, treba spomenuti velike tehnološke kompanije. Mi imamo velika tehnološka carstva poput Twittera koji je uklonio račun Donalda Trumpa i ograničio objave mnogim republikancima. Jel? Vi imate slučaj kada je Twitter prije nekoliko godina cenzurirao i nakratko deaktivirao korisnički račun jednog filma, evo, koji ima i svoju hrvatsku verziju, to je Unplanned, neplanirano, koji raskrinkava tu nastranu industriju pobačaja. Dakle, to je jako opasno. Jel? Jer prema njihovom shvaćanju sloboda govora postoji, ali samo ako je u skladu s njihovom agendom, s njihovom ideologijom.
Kao što je nedavno bilo isto, možda nije baš najbolja usporedba, ali nešto slično, evo, Hod za život u gradu Zagrebu i da. Gradonačelnik i aktualna vlast se ne slažu sa nekim stajalištima, dakle, koje zastupa skupina ljudi koja je pokrenula Hod za život i oni neće dati potporu i to vrlo jasno kažu, bez obzira što su politička vlast koja treba služiti svim tako. Građanima, jel tako?
Dobro, njihova poruka kampanje je bila Zagreb je naš, tako da to samo provode u djelo.
Zagreb je njihov. Tu je jako bitno onda zapravo govoriti i o onome što se naziva medijska pismenost. Dakle, okej, imamo medije, spomenuli ste, mnogi žele staviti tu, rekao bih, šapu na medije i njima upravljati. Jedna od stvari možda koju bih htio samo dodati na sve ovo što ste rekli, da je zapravo došlo do velikog okrupnjavanja svih tih medijskih korporacija. Negdje sam bio pročitao da je prije bilo, ne znam, 60-ak, 70-ak medija različitih svjetskih agencija koje su producirale pojedine vijesti, a danas zapravo imamo svega 3-4 glavna izvora svih svjetskih vijesti, tako da oni koji žele kontrolirati što će zapravo ići u etar imaju vrlo, vrlo veliku moć, jel tako? Dakle, jer svega 2-3 izvora, to se lako kontrolira.
Postale velike korporacije, grupacije,
tako je, medijske, okrupili se. E sad, koliko smo mi tu, kao ajmo reći, kao neki potrošači, kao neki korisnici medija, kao publika, slušatelji, gledatelji, čitatelji itd. Koliko smo zapravo i mi odgovorni u cijelom tom, ajmo ga nazvati, medijskom procesu?
Pa evo, sigurno da je ta medijska pismenost važna, što ste bili spomenuli. Kao što sam ranije rekao, mi živimo u vremenu infodemije. Ali zaista je nužno provjeravati informacije, kritički ih sagledati i razlučiti što je istina, što nije. Rekao sam da to nije lak. Nije lak zadatak. Ja uvijek rado spominjem, evo, kada je medijska pismenost tema, onda uvijek rado ističem Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, čiji sam član. Društvo je prošle godine proslavilo 10 godina postojanja i oni su zaista održali na tisuće, tisuće sati predavanja, radionica za roditelje, za nastavnike, za pedagoge, pa čak i za umirovljenike. Evo, to mi je bilo posebno zanimljivo, ja? Jer oni su učili umirovljenike kako da komuniciraju sa svojim unucima, jer oni su se na mobitel, onda su oni njih učili kako da pošalju na chat poruku, na WhatsApp i tako dalje. Dakle, ovo što vi kažete, dakle, konzumenti su definitivno korektiv. Mi smo svi korektiv. Dakle, mi možemo utjecati na medijski sadržaj koji se plasira. Međutim, postoji jedan paradoks. Dakle, ekipa sa Fakulteta političkih znanosti, taj jedan laboratorij koji se zove Jur Lab, proveli su jedno istraživanje.
Uh-huh.
I objavili su prošle godine prvi dio rezultata, prema kojima je glavni razlog zašto građani nekada svjesno, nekada nesvjesno izbjegavaju vijest, je to što misle da su vijesti previše negativne i da potenciraju sukobe u društvu. I sad je to taj paradoks, jer vi s druge strane imate činjenicu da mi najviše klikamo vijesti koje se tiču crne kronike. I vijesti crne kronike su na vrhu naših portala koje pretražimo u prvim minutama informativnih vijesti. Medijska logika je jasna. Dakle, oni su na tržištu, moraju pružiti ono što se klika, jel? Osim toga, negativizam je jedan od glavnih kriterija odabira vijesti u redakciji, tako da je tu jasno. Međutim, zašto mi i zašto kod nas dolazi do te kognitivne disonance, da mi bježimo od zapravo tih vijesti, ne želimo ih čitati, a svejedno ih klikamo, mm-hmm. To je sada problem, interdisciplinarni problem kojim bi se trebali pozabaviti i sociolozi, psiholozi, komunikolozi, teolozi, tako da. Dakle, evo, rekao bih i zaključio da svojim izborom zaista utječemo na to kako će novinarstvo biti, kako će novinarski sadržaj biti. Toga moramo biti svjesni. Odgoj publike je dugotrajan proces, ali nije nemoguće.
Dakle, pazite što klikate, jer tamo se to negdje u nekom algoritmu zapisuje.
Naravno.
I neko na tome i zarađuje, jel tako? I ako vi klikate, znači da se takvi sadržaji traže, onda ćemo još više proizvoditi takve sadržaje koji se prodaju, kao i sve drugo.
Logika je jasna, da.
Tržišna logika.
Da, mediji su na tržištu.
Naravno, i ovo što ste bili govorili, opet se vraćamo na one korporacije i sve skupa. Dakle, i novine kažu, prije nego se uopće počne ubacivati novinarski sadržaj, već su najprije određena mjesta gdje će biti pojedine reklamne poruke i oglasi, jel tako? A tek onda između što ostane,
tu se stavi nešto.
Mislim da to, kažem, krajnji korisnici trebaju znati i trebaju biti toga svjesni, je li tako?
Tako, da.
I onda biti svjesni te svoje vlastite odgovornosti, dakle da mi možemo biti kreatori i sukreatori, rekao bih, medijskih sadržaja, tako što ćemo dati do znanja urednicima i onima koji stavljaju određene sadržaje da jednostavno neke stvari ne prolaze.
Tako, mislim, ja vjerujem da postoji publika i da će postojati u budućnosti, jer kao što sam rekao, odgoj za medije je dugotrajan proces. Dakle, ja vjerujem da postoji publika koja želi čitati, koja želi gledati, koja želi slušati ozbiljan, analitičan sadržaj, ali kažem, za to treba strpljenja. Osim toga, ne treba podcijeniti publiku i reći da ona nema danas vremena u ovom današnjem užurbanom svijetu za neke duže formate. Podcasti su vam odličan primjer za to. Dakle, podcasti su forma koja traje po sat, sat i po dva.
Uh-huh.
A jako slušana forma. Evo, možda, evo, bih, to mi sad pada na pamet, bio sam prije dva tjedna u Pamploni, dakle, tamo na njihovom fakultetu komunikacije. I malo sam obilazio njihove i radijske i televizijske studije i onda sam pitao tamo profesore, dobro, kakav je interes za radijsko novinarstvo? Eto, znamo u kakvom svijetu živimo, u svijetu društvenih mreža i obično na fakultetu komunikacije, kao što je i kod nas slučaj, na fakultetu hrvatskih studija, obično su studenti više zagrijani za odnose s javnošću nego što su za neko klasično novinarstvo. Tako. Međutim, oni kažu da je interes u porastu za radijsko novinarstvo.
Kako to tumači?
Zato što nisu zatvorili, dakle, oni nisu zatvorili vrata tradicionalnom mediju kao što je radio, ali su unutar njih pronašli nove forme.
Uh-huh.
Dakle, pronašli novu formu podcasta. Jel? Dakle, u skladu sa tržištem, u skladu s preferencijama publike. Tako da, evo, i nema straha za tradicionalne medije, ali i oni se trebaju prilagoditi svojom formom publika.
Sigurno, ja kao nekadašnji radijski djelatnik, rekao bih, uvjeren sam da radio nikad neće izumrijeti. Mnogi su govorili da će izumrijeti.
A kao i knjiga i novine. I...
Upravo tako, ali recimo konkretno spomenuli ste španjolski slučaj. Sjećam se kad je kretao naš Hrvatski katolički radio, jedna od uzor radijskih postaja bila je upravo španjolska Radio Cope.
Cope.
Radio Cope, to je, dakle, oni su nedavno imali i s papom intervju. Da. Dakle, očito ima jednu jako lijepu tradiciju, a evo sad i mi, 25 godina Hrvatskog katoličkog radija, tako da i mi na jedan lijepi način stvaramo tradiciju. Doktor Trbušiću, hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj našoj emisiji. Dotakli smo, čini mi se, mnoge vrijedne teme. Uvjeren sam da su i naši slušatelji jako lijepo prihvatili ove neke stvari, da doista i oni sami postanu odgovorni, dakle, što slušaju, što čitaju, što gledaju, posebno danas kod digitalnih medija gdje se sve može, dakle, pratiti i detektirati. Dakle, prije s analognim medijima mi nikad nismo znali koliko ljudi sluša Hrvatski katolički radio, nego postoje određena procjena slušanosti, a danas kod digitalnog svaki korisnik koji se uključi odmah znamo koliko ih je u datom trenutku. Tako da, evo, u tom smislu, evo, vjerujem da ćemo svi poraditi na toj svojoj vlastitoj odgovornosti i svima preporučam svakako pročitajte ovu ovogodišnju papinu poruku za Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, jer se ona ne odnosi samo, rekao bih, na one koji se iz bližega bave medijima, nego zapravo za svaku, odnosi se na svaku našu, evo, komunikaciju i komunikaciju u obitelji, ako hoćete, i u župnoj zajednici, i u crkvi, i u društvu, i evo, na svim razinama. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Socijalni govor crkve. Naš večerašnji gost bio je dr. Davor Trbušić, asistent na odsjeku za komunikologiju na Fakultetu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Za programskim pultom bio je Adrian Vinković Rangel, moje ime je Zvonimir Ancić. Ako Bog da, bit ćemo ponovno skupa u ovoj emisiji za 2 tjedna, 9. lipnja. Želim vam svako dobro i do slušanja.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.